بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، jadi topik kajian ini adalah tentang ketuhanan. Ya.
Kalau nggak ada yang nelfon, kalau ada yang nelfon mati.
Oke, nah, yang diminta itu adalah membuat tiga. Ya. Yang pertama membuat tulisan dari kajian ini, kemudian yang kedua membuat PPT berdasarkan kajian ini, yang ketiga membuat pertanyaan tes dari kajian ini sekaligus kunci jawabannya. Pertanyaannya itu 5 saja. 5 pertanyaan seputar dengan ini sekaligus kunci jawabannya. Gitu ya. Ini sudah saya berusaha untuk memudahkan. Seluruh daftar pustaka sudah saya tuliskan halaman-halamannya di mana. Jadi tinggal masang-masang saja, nanti saya kasih filenya, gitu ya. Dan yang nulisnya insya Allah lebih mudah, tidak nggak perlu teknisnya, tidak terlalu berat, gitu ya. Baik, kajian ini alur pikirnya itu terdiri dari 3 poin saja yang akan dibahas. Yang pertama adalah membahas konsepsi ketuhanan berbagai agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah membahas tentang ulasan terhadap konsepsi-konsepsi tersebut. Kemudian ketiga adalah membahas tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Sekali lagi, jadi 3 poin yang kita bahas. Yang pertama membahas konsepsi ketuhanan berbagai agama dan kepercayaan. Yang kedua ulasan terhadap konsepsi tersebut. Yang ketiga menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam. Intinya 3 saja yang akan kita kembangkan. Oke. Kita mulai dari yang pertama, konsepsi ketuhanan berbagai agama dan kepercayaan. Mengapa pembahasan ini penting? Pembahasan ini penting karena kita bisa mengenal kebenaran kalau kita mengetahui kebatilan. Kita bisa mengetahui cahaya kalau kita mengenal kegelapan. Kita tahu sehat jika pernah merasakan sakit. Pernyataan ini pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab untuk menunjukkan betapa pentingnya orang mengenal kejahilian untuk mengenal, untuk agar bisa memahami benar Islam itu bagaimana. Orang perlu tahu jahiliyah itu seperti apa sehingga tahu Islam itu jadinya seperti apa. Orang bisa mengetahui hak kalau dia mengenal betul kebatilan itu seperti apa. Dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain Al-Hakim itu dinyatakan riwayat bahwa Umar bin Khattab itu mengatakan, sungguh aku telah mengetahui demi pemilik Ka'bah kapan orang-orang Arab itu binasa. Ini langsung saya ucapkan terjemahannya ya, hadisnya langsung saya ucapkan. Kapan? Yakni ketika yang mengurus urusan mereka, maksudnya yang menguasai mereka adalah orang yang tidak menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah menangani urusan jahiliyah. Ini hadis ini. Keterangan dari Al-Hakim sendiri beliau mengatakan hadis sahih sanadnya, dan Az-Zahabi juga menyetujuinya, beliau mengatakan sahih. Kalau dalam redaksi Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah juz 2 halaman 398, beliau mengatakan Umar itu mengatakan begini, innamatun qadu ar-islam urwatan urwatan idza nasha fil islam man lam ya'rifil jahiliyah sesungguhnya simpul-simpul Islam itu bisa terurai sesimpul demi sesimpul jika tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Artinya, orang yang tidak mengenal jahiliyah itu malah berbahaya. Karena dengan begitu akhirnya tidak bisa mengenal kebenaran Islam. Tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Dan justru malah timbul hal syubhat-syubhat. Makanya mengenal kebatilan, mengenal kesalahan itu menjadi penting agar bisa mengenal kebenaran. Ini juga dinyatakan Said Qutb dalam kitabnya Khafa'isut Tasawwur al-Islami halaman 25. Beliau mengatakan, langsung saya persembahkan ya pernyataannya. Beliau mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa memahami pentingnya risalah Islam ini dan pentingnya untuk terlepas dari kesesatan yang umat manusia saat ini sedang bingung di tengah kegelapannya, serta tidak akan mengetahui pentingnya berada dalam keyakinan yang jelas dalam akidah sampai dia bisa memahami besarnya gunungan kesesatan ini dan sehingga dia bisa mencari ketersesatan itu baik berupa akidah-akidah, persepsi-persepsi, filsafat-filsafat, dongeng-dongeng, pemikiran-pemikiran, ilusi-ilusi, syiar-syiar, tradisi-tradisi, kondisi-kondisi yang Islam itu datang pada saat dan mendapati hal-hal tersebut itu sudah menguasai umumnya hati nurani manusia di setiap tempat. Dia tidak akan bisa memahami itu sampai dia bisa memahami hakikat kekacauan dan pencampur adukan serta keruwetan yang akidah-akidah agama samawi itu juga kacau di dalamnya, yang pengubahan tahrif dan takwil yang dilakukan oleh mereka yang masuk dalam agama mereka serta tambahan-tambahan yang dilakukan oleh manusia dalam sumber-sumber ilahiyah yang mereka miliki, sehingga tercampurlah keyakinan mereka itu dengan filsafat keberhalaan serta dongeng-dongeng. Jadi maksudnya intinya dari pernyataan dari saya kutip ini mengatakan orang tidak akan bisa memahami betul pentingnya risalah Islam kalau tidak mengetahui kekacauan agama paganisme, agama yang agama non-samawi, termasuk pula memahami kekacauan agama samawi yang dulunya itu tauhid tapi kemudian bercampur dengan pemikiran-pemikiran manusia. Kalau tidak paham itu semua baru akan tahu betapa agungnya risalah Islam, pentingnya risalah Islam, dan paham betul gimana sebenarnya maksud dari tujuan risalah Islam itu. Nah, untuk memahami berbagai kesesatan pemahaman akidah dalam hal ini konsep ketuhanan dari berbagai kepercayaan dan agama, tentu idealnya kita mempelajari semua kepercayaan yang ada di dunia ini. Tetapi untuk memahami seluruh kesesatan itu, kita bisa hanya memahami dan mempelajari tiga macam konsep ketuhanan saja sebagai wakil dari seluruh kepercayaan keliru yang ada di dunia ini. Di tiga konsep ketuhanan yang keliru ini mana saja? Yang pertama adalah konsep ketuhanan orang-orang Romawi, ya, ini setara dengan Yunani. Okay. Yang kedua adalah konsep ketuhanan agama Samawi yang sudah menyimpang. Dan yang ketiga adalah konsep ketuhanan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, ini saya kira sudah cukup mewakili hampir seluruh konsepsi ketuhanan yang ada di dunia.
Ya. Romawi, Arab.
Romawi, ya, agama Samawi yang menyimpang dan konsep ketuhanan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus. Kita tahu agama Romawi itu adalah konsep ketuhanan agama Romawi itu sama dengan Yunani, cuma nama-namanya beda. Dan itu pemahaman tentang dewa-dewa, gitu ya. Sama seperti agama Hindu seperti ini, gitu ya. Termasuk beberapa agama lain yang memang mempercayai konsep dewa-dewa. Kalau agama Samawi yang menyimpang itu berarti konsep agama yang awalnya tauhid tapi kemudian bercampur filsafat, bercampur dengan pemikiran orang, gitu ya. Akhirnya menjadi kacau seperti agama Samawi saat ini. Itu pas untuk mengukur kekeliruan konsep ketuhanan yang banyak terjadi dalam firqah-firqah sesasi Islam. Jadi, sedangkan untuk kepercayaan orang Arab itu adalah kepercayaan yang mereka itu mempercayai Tuhan yang esa, tetapi tercampur dengan kepercayaan terhadap oknum-oknum lain selain Tuhan yang juga memiliki kuasa. Begitu ya. Nah, jadi ini saya kira sudah cukup mewakili dari berbagai macam konsep ketuhanan sebelum kita nanti mengulas bagaimana konsep ketuhanan diajarkan oleh Islam. Oke, kita mulai dari yang pertama, konsepsi ketuhanan Romawi. Keyakinan Romawi, Tuhan itu jumlahnya banyak. Ya. Jumlahnya banyak. Jadi Tuhan itu setiap urusan manusia itu ada Tuhannya masing-masing. Maka untuk kesehatan ada Tuhannya sendiri, untuk pengetahuan ada Tuhannya sendiri, untuk cinta ada Tuhannya sendiri, untuk bahkan untuk yang ngantar menjaga anak sekolah, datang ke sekolah itu ada Tuhannya sendiri. Jadi banyak Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh Romawi seperti seperti Yunani. Cuman mereka meyakini ada satu Tuhan yang menjadi raja dari semua Tuhan itu. Jadi satu Tuhan utama yang menjadi raja, yang disebut dengan Tuhan Jupiter. Ya, kalau di Yunani disebut Zeus. Jadi ya, persis seperti ini. Nah, cuman mereka menggambarkan Jupiter itu dengan gambaran-gambaran yang dengan gambaran-gambaran yang terasa sekali sifat manusianya. Contoh misalnya, digambarkan mereka itu di antara keyakinan mereka terhadap Jupiter, Jupiter itu pernah marah kepada salah satu Tuhan mereka atau dewa mereka yang disebut Asklepios. Dewa Asklepios ini adalah dewa pengobatan. Mengapa Jupiter marah pada Asklepios? Karena dia Asklepios itu mengobati orang sakit. Ya. Mengobati orang sakit dan bahkan pengetahuan pengobatan itu sampai levelnya bisa menghidupkan orang mati. Jadi Jupiter jadi marah kepada Asklepios ini karena dianggap melawan hukum alam. Karena orang sakit diperlukan, orang mati diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Kalau diobati, nah ini jadinya mengkacaukan tatanan alam. Maka marahlah Jupiter pada Asklepios. Itu keyakinan Romawi seperti itu. Jupiter juga marah pada Prometheus. Ini dewa pengetahuan dan kerajinan. Ya, Prometheus ini dewa pengetahuan dan kerajinan. Mengapa marah? Karena dewa ini mengajari manusia cara menggunakan api dan menggunakan pengetahuan. Gitu. Nah, karena Prometheus mengajari manusia menggunakan api dan menggunakan pengetahuan, maka ini bisa dibuat manusia untuk melawan Tuhan, untuk melawan Jupiter jadinya. Jadi ya, karena dengan pengetahuan itu jadinya, termasuk apinya. Sehingga tidak heran dalam kepercayaan mereka kadang-kadang juga Tuhan berperang dengan manusia. Gitu ya. Karena ada perlawanan. Karena Jupiter marah kepada Prometheus, akhirnya Jupiter menghukumnya dengan hukuman yang kekal. Jadi tidak cukup hanya dengan membunuhnya. Oh, Tuhan bisa dibunuh ini dalam keyakinan mereka. Tapi juga disiksa. Caranya bagaimana? Dia diikat dalam sebuah gunung yang terpencil, lalu mengirimkan burung-burung ganas yang akan memakan hatinya sepanjang hari. Memakan heparnya itu sepanjang hari. Dan saat malam tiba, hatinya akan utuh kembali. Begitu siang hari muncul, datang lagi burung-burung ganas untuk memakan hatinya. Jadi siksaan Jupiter kepada Prometheus yang punya dosa gara-gara mengajari manusia pengetahuan dan cara menggunakan api. Gitu. Tapi ada lagi versi lain, versi dari filosof Hesiodos. Nah, itu. Versi marahnya Jupiter kepada Prometheus adalah karena suatu hari Jupiter itu mengadakan pesta Tuhan. pesta di kalangan para dewa-dewa, mengundang pesta makan begitu. Kemudian Prometheus ini mengambilkan makanan untuk Jupiter. Tapi makanan yang diambilkan itu ternyata tulangnya yang dibanyakkan, daging dan lemaknya disedikitkan. Akhirnya marah Jupiter kepada Prometheus gara-gara mengambilkan makanan yang tidak disukainya. Gitu ya. Nah, ini filsuf Hesiodos ini termasuk yang mati-matian berusaha menggambarkan gambaran positif tentang Jupiter, tentang kesucian dan keagungannya. Sementara di saat yang sama, dia juga menggambarkan Jupiter sebagai orang yang gila makan. Gitu ya. Sama Hesiodos, versi Hesiodos, filsuf Hesiodos. Ya. Terus sekarang Romawi juga menggambarkan Jupiter ini menipu istrinya. Ini bernama Hera, gitu ya. Tapi kalau istrinya, kalau di banyak sumber yang lain itu nyebutnya bukan Hera, kan Hera itu istrinya Zeus di Yunani, yang lebih tepat Juno, gitu ya. Juno. Jadi gimana menipunya? Jupiter itu ternyata seorang dewa yang suka main perempuan katanya. Nah, karena dia suka main perempuan. Sementara istrinya Juno itu sangat pencemburu, dia pengen agar istrinya itu tidak marah-marah kalau ketahuan dia main perempuan. Akhirnya si Jupiter ini berkonspirasi dengan Dewa Awan. Gimana konspirasinya? Dia minta agar Dewa Awan menutupi matahari pada saat matahari mau terbit, sehingga dunia tetap gelap, sehingga nantinya istrinya yang pencemburu itu tidak bisa menemukannya atau mengagetkannya saat sedang berselingkuh dengan kekasih-kekasihnya di Olympus, gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini gambaran ringkas caranya orang Romawi menggambarkan tuhan-tuhan mereka. Tentu saja banyak cerita yang lain yang banyak, gitu ya. Tapi ini contohnya bagaimana mereka menggambarkan tuhan tertinggi mereka. Belum lagi tuhan-tuhan yang lainnya, gitu ya. Gambaran terhadap Jupiter. Oke, sekarang kita pindah ke konsepsi ketuhanan Yahudi. Nah, Yahudi ini mewakili dari akidah agama-agama Samawi. Bagaimanakah konsepsi ketuhanan Yahudi itu? Awalnya konsep agama Yahudi itu adalah konsep Tauhid. Mengapa? Karena asalnya adalah dakwah Tauhid Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Musa. Ya. Ini dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri terjemahannya. Jelas ini ayat ini menunjukkan bahwa agama awal Yahudi itu memang agama tauhid, dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan lalu kemudian di masa Nabi Musa itu mulai ada penyimpangan penyembahan anak sapi yang digagas oleh Samiri. Nah, ini dinyatakan dalam surat Toha ayat 88. Di masanya Nabi Musa itu mulai ada penyimpangan. Nabi Musa masih hidup itu sudah ada penyimpangan penyembahan anak sapi ya di surat Toha ayat 88. Bahkan sebelum penyembahan sapi, mereka juga pernah minta terang-terangan pada Nabi Musa untuk dibuatkan patung yang akan disembah. Ya, ini dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Gitu. Nah, kemudian yang lain, keyakinan mereka terhadap Tuhan, ya. Di Quran itu Allah menyebut orang Yahudi itu meyakini bahwa Allah itu punya anak yang bernama Uzair. Ya. Punya anak yang bernama Uzair. Di surat At-Taubah ya. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan surat At-Taubah. Akhirnya lupa nggak saya cantumkan di sini, ya. Atau udah. Mereka juga mensifati Allah itu dengan sifat pelit dan miskin, itu Yahudi. Ya, itu dinyatakan langsung di Quran di surat Al-Maidah ayat 64 dan surat Ali Imran ayat 181. Ya, ada di sini. Allah digambarkan pelit dan miskin. Yang menggambarkan pelit di surat Al-Maidah ayat 64, yang digambarkan miskin itu ayat surat Ali Imran ayat 181. Mereka juga menggambarkan bahwa Tuhan mereka itu hanya akan menghisab akhlak atau muamalah sesama mereka, tapi tidak akan menghisab akhlak atau muamalah buruk mereka kepada bangsa selain mereka. Jadi gitu. Makanya sifatnya kaukinistik. Sampai saat ini. Makanya mereka itu benar-benar menjaga kecurangan, menjaga tidak melakukan riba jika sesama Yahudi. Tapi kalau sudah sama Yahudi, meskipun sejahat apapun, tidak apa-apa. Nah, ini konsep ketuhanan yang sifatnya kaukinistik. Istilah yang lainnya adalah henotaisme. Jadi ya. Dia meyakini Tuhan hanya untuk bangsa mereka. Yang lain tidak. Ya. Nah, itu gambaran konsep Yahudi terhadap ketuhanan berdasarkan Al-Qur'an. Sekarang berdasarkan kitab mereka sendiri. Kitab mereka sendiri yang utama adalah Taurat dan Talmud berikutnya. Di Taurat dalam Taurat digambarkan bahwa Allah itu digambarkan sebagai zat yang jahil karena tidak tahu di mana posisi Adam. Ya, itu terletak ada dalam kitab Kejadian atau Genesis bab 3. Kutipannya ada di sini ya. Nanti asing cantumkan aja. Saya mencarikan yang versi bahasa Inggris Genesis. Kejadian. Kitab Kejadian. Itu di bab 3. Jadi Allah digambarkan jahil karena enggak tahu di mana posisi ada. Terus digambarkan berjalan seperti manusia. Jadi versi Arabnya itu yamshi, wa kana yamshi fil jannah. Jadi Allah berjalan di surga, berjalan-jalan di surga. Digambarkan seperti itu. Kemudian digambarkan juga Allah itu mengusir Nabi Adam dari surga itu karena khawatir Adam memakan pohon kehidupan nanti sehingga nanti menjadi kekal. Jadi karena kekhawatiran itu. Digambarkan seperti itu, digambarkan Allah. Ya. Secara implisit bahkan di Genesis 3 ini mereka seolah-olah juga bahkan meyakini bahwa Allah itu hidup itu setelah memakan pohon kehidupan itu. Sampai seperti itu. Ya, ini dari Tauratnya itu seperti itu. Ya. Kemudian di yang lain, di Genesis, di chapter 6 juga, itu dinyatakan bahwa Allah itu sedih dan menyesal setelah menciptakan manusia. Karena mereka menggambarkan Allah. Genesis chapter 6 ada di sini ayat 5-7. Kemudian di kitab Genesis juga di kitab Kejadian itu ya di chapter 11 mereka itu mensifati Allah itu takut manusia itu bersatu dalam sebuah kelompok ya, sehingga Allah berusaha mencerai-beraikan mereka dengan cara membuat mereka berbeda-beda bahasa. Ya, di ayat 11 apa? Di kitab 11 ayat 1 sampai 9. Jadi, Taurat itu terdiri dari 5 bab ya. Yang asli masih Taurat ya, dalam keyakinan orang saat ini. Jadi kitab Kejadian, kemudian kitab Imamat atau orang-orang Lewi, kemudian kitab Keluaran Exodus, kemudian ada kitab Bilangan. Kemudian yang kelima adalah kitab Ulangan.
Yang kedua tadi apa ya?
Yang kedua ya. kitab Kejadian, kitab Imamat. Imamat atau orang-orang Lewi. Jadi, jadi kalau dikutip misalnya dari kitab Genesis atau Kejadian itu berarti Taurat itu. Ya. Yang asli seperti itu. Taurat yang diakui di saat ini. Jadi Imamat itu menggambarkan dakwahnya ajaran Nabi Isa, apa Nabi Musa mulai awal sampai mereka membangun negara. Keluaran itu kan memaksudkan kisahnya mereka keluar dari Mesir itu. Exodus ya. Dari Mesir menuju ke ini karena dikejar oleh Fir'aun itu. Ya. Kemudian yang lainnya di kitab Samuel 2. Nah, mungkin pernah saya sampaikan kemarin bahwa Perjanjian Lama itu kan ada 39 bab. Jadi ya, 1 sampai 5 itu Taurat. Yang 6 sampai 39 itu adalah sesudah masa Nabi Musa. Nah, di antara nama kitabnya ada Samuel 2. Ini nama Nabi. Nabi Samuel. Samuel kalau dalam Islam. Di Samuel 2. Ya. Di kitab Samuel 2 itu mereka menggambarkan Allah itu menyesal telah berbuat buruk karena menghukum Bani Israel, lalu akhirnya mencegah malaikat membinasakan orang-orang. Nah ya, ini contoh bagaimana mereka menggambarkan Tuhan itu seperti itu di kitab Taurat yang mereka pegang saat ini. Kemudian, kemudian di kitab Talmud lebih mengerikan lagi karena mereka menggambarkan Allah. Di antaranya Tuhan itu digambarkan perlu membaca, belajar, dan bermain-main. Ya. Ini ada dalam kitab Al-Kanzul Mursud fi Qawaid Talmud. Ini versi terjemahan bahasa Arab dari Talmud. Saya punya kitabnya. Saya kemarin berusaha mencari versi Inggrisnya juga ketemu. Bisa dibaca sendiri dan bisa Inggrisnya. Saya terjemahkan Arabnya begini. Sesungguhnya siang itu terdiri dari 12 jam. Pada sepertiga yang pertama, Allah duduk untuk mempelajari syariat. Pada sepertiga jam yang kedua, maka dia memerintah. Dan maaf, bukan sepertiga ya, seperempat berarti. Saya ulang terjemahnya ya. Satu hari itu ada 12 jam. Pada 3 jam pertama, bukan sepertiga saja, tapi pada 3 jam yang pertama, Allah duduk dan mempelajari syariat. Pada 3 jam yang kedua, Allah memerintah, menghukum dan memerintah. Pada 3 jam yang ketiga, Allah memberi makan alam semesta. Nah, pada 3 jam yang terakhir, maka Allah itu duduk dan bermain-main bersama ikan paus, rajanya para ikan. Betapa mengerikannya mereka menggambarkan Allah di kitab Talmud itu seperti ini. Kemudian di yang lain juga ada pernyataan Allah itu katanya sibuk mempelajari Talmud bersama para malaikat sekaligus bersama Asmudiyah, ini rajanya para setan di sekolah langit. Seperti cara mereka menggambarkan. Ya. Ini saya terjemahkan versi Arabnya. Sesungguhnya tidak ada kesibukan bagi Allah di malam hari selain hanya mempelajari Talmud bersama para malaikat dan Asmudiyah, rajanya para setan di sekolah di langit. Kemudian pergilah Asmudiyah itu darinya setelah dia naik ke langit itu setiap hari. Ada di Talmud seperti ini. Lalu ada lagi keyakinan mereka berdasarkan di Talmud itu bahwa Allah itu tidak bermain dengan ikan, ikan paus tadi ya, setelah menghancurkan kuil, kuilnya orang Yahudi, dan tidak berminat lagi menari bersama Hawa. Setelah Hawa itu dirias dengan pakaiannya dan Hawa itu menjalin rambutnya. Seperti itu. Ini kita bisa memahami mengapa betapa marahnya Allah terhadap Yahudi karena demikian mengerikannya menggambarkan Allah sangat tidak sopan. Gitu ya. Saya bacakan terjemahnya ya. Dan Allah tidak bermain bersama ikan paus itu setelah menghancurkan Haikal. Sebagaimana dia sejak waktu itu tidak lagi berminat untuk menari bersama Hawa. Sesudah Hawa itu dihiasi dengan pakaiannya dan dia menjalin rambutnya. Mereka sih Haikal itu kuilnya Nabi Sulaiman. Haikal, kuilnya Nabi Sulaiman di Al-Quds. Mereka juga mensifati Allah itu tubuhnya jadi kurus karena sedih. Seperti itu ya. Alhamdulillah menjadi. Mereka juga mensifati Allah itu memandang dirinya hina karena dipuji hambanya umat Yahudi, sementara dia malah membuat mereka sengsara. Jadi di Talmudnya itu ada pernyataan seperti ini. Tatkala Allah mendengar orang-orang memujinya, maksudnya ini orang Yahudi ya, maka dia pun menundukkan kepalanya dan mengatakan, betapa kebahagiaannya seorang raja yang dipuji dan diagungkan jika dia memang berhak mendapatkannya. Tetapi tidaklah berhak mendapatkan apapun pujian seorang ayah yang meninggalkan anak-anaknya dalam kesengsaraan. Jelas kali ini buatan dari mereka yang marah kepada Allah karena menghinakan orang Yahudi karena dibuat bencana gitu ya. Kemudian ngarang-ngarang sifat seperti itu. Mereka juga mensifati Allah itu menampar, menangis, dan berjatuhan air matanya karena membiarkan umat Yahudi sengsara. Seperti itu ya. Ini saya bacakan terjemahnya. Allah menyesal karena meninggalkan Yahudi dalam keadaan sengsara, sehingga akhirnya dia menampar dirinya, menangis setiap hari, sehingga jatuhlah dari kedua matanya dua butir air mata di dalam laut. Maka terdengarlah bunyi jatuhnya air itu semenjak dari awal alam semesta ini hingga ujungnya. Dan bergolaklah air dan bergoncanglah bumi pada sebagian banyak masa sehingga terjadilah gempa. Jadi gempanya itu karena tangisannya Allah menurut mereka. Tsunami terjadi juga mata dari sana, mata kesedihan. Allah juga digambarkan mengakui kesalahan, merasa berdosa, dan ingin menebus dosa dengan cara berkorban. Mereka orang ini juga mensifatinya ceroboh dan menyesal setelah memutuskan menghukum Bani Israel. Ya. Iya. Nah, ini diceritakan bagaimana bulan itu memprotes Allah terhadap mengapa diciptakan itu kecil dari matahari. Katanya ini, bulan memprotes Allah dengan bilang begini, engkau bersalah karena engkau menciptakan aku lebih kecil daripada matahari. Maka Allah pun mengakui hal tersebut dan mengakui kesalahannya, lalu mengatakan, sembelihlah untukku sebuah sembelihan yang dengannya aku akan menghapus dosaku karena aku menciptakan bulan lebih kecil daripada matahari. Dan ini yang dinyatakan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 30 ya. Mereka itu dikatakan yudhi'una qawla alladziina kafaru. Mereka itu menyerupai ucapan orang-orang kafir. Kan seperti itu, kalau orang Romawi tadi kan murid-murid sudah menggambarkan Allah ini. Seperti sifat-sifat manusia. Sudah dinyatakan ini. Ini yang saya sebutkan kemarin sudah dinyatakan itu. Surat At-Taubah seperti itulah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mulut-mulut mereka sendiri. Yang dengan itu mereka menyeru orang-orang kafir. Oke, itu ketuhanan orang, konsep ketuhanan umat Yahudi. Ya. Sekarang kita pindah ke konsepsi ketuhanan orang-orang Arab.
Nasrani tidak mirip
dengan Yahudi bisa. Cukup mewakili nanti. Jadi, karena yang penting kan poinnya ya. Poinnya kesalahannya di mana nanti semua sama untuk semua. Ya. Kita langsung ke konsep ketuhanan orang-orang Arab. Agama orang Arab asalnya adalah agama Tauhid juga, Nabi Ibrahim. Ya. Awal kali terjadi perubahan itu adalah kira-kira 400 tahun sebelum diutusnya Rasulullah. Awal kali perubahannya. Yang mengubah adalah seorang laki-laki bernama Amr bin Amir bin Luhai. atau singkatnya Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari, dinyatakan ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yajuru kusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Ya. Hadis Nabi dari Bukhari. Nah, terkait dengan awal mula perubahan di tanah Arab itu, yakni dari agama Tauhid kemudian jadi menyembah patung, itu ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa Amr bin Amir bin Luhai ini diberi petunjuk oleh jin untuk menggali patung yang sudah ada di zaman Nabi Nuh, kemudian akhirnya menyebarkan penyembahan itu ke tanah Arab, sehingga akhirnya banyaklah penyembahan patung. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, dikatakan Amir bin Luhai ini melihat penyembahan patung di Syam. Berarti melihat kepercayaan hal ini semua tadi, kepercayaan Romawi yang mempercayai banyak dewa-dewa tadi loh. Kemudian merasa kagum dengan patung-patung mereka, kemudian minta salah satu patung di antara mereka, akhirnya kemudian dipasang di Mekah. Dan akhirnya menyebar ke berbagai negeri. Nah, secara politik dan sosial kita mungkin bertanya, mengapa kok bisa menyebar itu? Apa keistimewaan Amr di tanah Arab pasti itu? Nah, keterangannya dalam sejarah dinyatakan Amr itu berpengaruh karena dia adalah tokoh politik pemimpin Bani Khuza'ah yang menguasai Mekah setelah mengusir kabilah Jurhum. Ya. Dia itu punya kebiasaan suka memberi makan orang dan memberi pakaian. Sehingga dia itu memiliki dicintai oleh banyak orang. Idenya itu langsung dijadikan syariat oleh banyak orang. Dengan kata lain, Amr ini jadi roh bagi mereka. Ya, konon dalam satu musim haji, dia itu menyembelih 10.000 unta dan memberi pakaian 10.000 juga. Ya, konon pula Amr ini yang mengajak penyembahan terhadap berhala Al-Lata. Al-Lata itu sendiri katanya adalah nama seorang lelaki yang terbiasa membuat adonan dari tepung di Taif. Jadi Al-Lata itu berhala di Taif. Bentuknya itu bukan patung Al-Lata itu, tetapi batu segi empat. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ada seorang laki-laki bernama Al-Lata ini tadi yang terbiasa membuat adonan dari tepung. Tujuannya adalah untuk dikasihkan orang-orang yang haji. Gitu. Dia saat memberi itu, membuat adonan itu berdiri di atas batu segi empat. Gitu. Dia terkenal sebagai orang baik. Nah, kemudian setelah mati, Amr mengklaim Lata itu tidak mati, tapi merasuk pada batu itu. Lalu kemudian mengajak untuk menyembah batu itu. Sejak saat itulah kemudian terjadilah penyembahan berhala Lata yang berupa batu itu. Lalu kemudian Amr pulang, itu yang konon pertama kali mengubah talbiyah tauhid menjadi syirik. Jadi talbiyah kan awalnya bunyinya labbaik Allahumma labbaik ala syarika labbaik dan seterusnya. Lalu tiba-tiba suatu saat ada seorang tua misterius yang mendatangi Amr lalu mengajarkan katakan labbaik Allahumma labbaik ala syarika labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Itu talbiyah syirik pertama kali. Jadi maknanya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku terima panggilan, aku penuhi panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Illa syarikan huwa lak. Kecuali memang sekutu yang sekutu itu juga tetap milikmu. Illa syarikan huwa lak. Tamliku huwa malak. Yang engkau menguasainya dan dia tidak menguasai. Jadi halusnya kesyirikan seperti ini. Jadi menurut keyakinan orang biasa bisa jadi ya gak masalah seperti ini. Tapi ini sudah dikatakan ini pertama kali syirik seperti itu. Ada pengecualian syarik syirik ya. Nah ini. Nah kemudian akhirnya penyembahan itu menjadi berkembang menjadi luas sekali. Bukan hanya patung-patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai, tetapi bahkan akhirnya mengembang menjadi penyembahan batu. Batu. Nah, kata Ibn Ishaq, awal mula orang Arab menyembah batu itu awalnya orang Arab itu kan mengagungkan tanah suci dia, ya, karena peninggalan dakwahnya Nabi Ibrahim kan memang tanah haram ya, tanah suci. Karena mereka mengagungkan tanah suci sehingga setiap mereka meninggalkan tanah suci mereka selalu bawa oleh-oleh batu dari tanah suci itu. Lalu dimanapun mereka singgah, batu itu dikelilingi seperti tawaf terhadap Ka'bah. Lama-lama disembah. Tidak ada sakralisasi benda-benda itu. Ini dinyatakan dalam Sirah Ibn Hisham di juz 1 ayat halaman 27. Ya. Kemudian lama-lama bukan hanya batu, tanah sekalipun, tanah yang dilumuri susu itu bisa disembah jadi batu juga. Nah, ini dinyatakan dalam Sahih Bukhari juz 13 halaman 280. Ya, tanah dilumuri susu jadi disembah juga. Sampai-sampai dalam Sunan Ad-Darimi itu mereka dinyatakan kalau tafa farm mereka itu membawa 4 batu, ya, 3 untuk perapian buat kompor, ya, 1 disembah. Nah, seperti itu. Ya. Di Sunan Ad-Darimi kan ya, kana ar-rajulu fil jahiliyah idza safar hamala ma'ahu arba'ata ahjarin. Salasa yuqaddiruhu warrabi ya'buduhu wa yurabbi kalbahu wa yaqtilu waladahu. Begitu dinyatakan tadi bahwa 4 3 untuk kompornya, untuk perapiannya, dan yang keempat itu disembah. Mereka lebih suka memelihara anjing tapi memburu anaknya. Iya. Di dalam kitab Al-Aqidah Billah itu dinyatakan bahwa berhala-berhala yang utama di Arab itu ada beberapa nama: Manat, Lata, Uzza, Hubal, Isaf, dan Na'ilah. Ini ada semua di sini kitabnya. Oke. Sampai kata Nabi dalam riwayat Muslim itu di saat Nabi belum diutus itu Allah melihat orang Arab dan juga orang selain Arab itu akhirnya Allah sangat membenci mereka melihat penyimpangannya selalu jauh seperti itu. Kiraan itu menyatakan sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi maka Allah sangat membenci mereka baik orang Arab maupun Aceh kecuali beberapa sisa-sisa ahlul kitab. Nah, ini seperti orang Salman al-Farisi kemarin itu yang masih dicintai oleh Allah. Nah, jadi semua orang itu hanya menyembah berhala di tanah Arab itu dan di zaman Nabi itu hanya 4 orang yang tidak mau melakukan tradisi seperti umumnya orang Arab. Mereka adalah pertama Waraqah bin Naufal, paman Nabi ini, yang akhirnya jadi Nasrani, ya, tengkariannya itu selalu menjadi Muslim ketika mendengar berita Rasulullah diangkat jadi Nabi. Ya. Bukan pamannya Nabi, pamannya Khadijah. Ya. Yang kedua adalah Ubaidullah bin Jahsy. Ini tidak mau apa? Ini juga tidak mau ikuti agama penyembahan patung itu. Ya, tapi orang ini nasibnya jelek. Ketika Nabi diutus dia jadi Muslim, tapi ketika hijrah ke Habasyah murtad jadi Nasrani. Ya. Kemudian Utsman bin Al-Khuwairis ini jadi Nasrani sampai matinya. Kemudian Zaid bin Amr itu tetap memegang sama Ibrahim sampai mati. Zaid bin Amr. Yang keempat ya. Jadi saya ulang ya, 4 orang. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, Ubaidullah bin Jahsy, Utsman bin Al-Khuwairis, dan Zaid bin Amr. Nah, kisahnya ini ada dalam buku Al-Aqidah Billah halaman 292 sampai 294 dan dinyatakan dalam banyak hadis. Sahih Bukhari juz 12 halaman 197. Sahih Bukhari juz 12 halaman 198. Sudah saya cantumkan termasuk artinya. Jadi itu kira-kira gambaran konsepsi ketuhanan dari tiga agama yang menjadi wakil dari kepercayaan yang ada itu. Nah, sekarang masuk ke bab kedua tentang ulasan terhadap konsepsi-konsepsi itu. Ya, ulasannya singkat saja. Dari tiga macam konsepsi ketuhanan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep-konsep yang mereka miliki, konsep ketuhanan mereka itu bisa disorot dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi sumber pengetahuan, yang kedua adalah dari sisi analisis rasionalnya. Dari sisi sumber pengetahuan, kita bisa menyimpulkan tiga konsep tadi. Itu mereka memiliki, menggambarkan konsep ketuhanan itu tidak melalui sumber yang benar. Gitu ya. Sehingga karena tidak melalui sumber yang benar, itu mengakibatkan cara mereka menggambarkan Tuhan tergantung selera mereka masing-masing. Ya. Akidah Romawi misalnya terhadap ketuhanan itu tampak sekali bahwa mereka menggambarkan Tuhan itu benar-benar seperti sifat-sifat manusia yang dengki, rakus, tukang selingkuh, gitu ya. Itu kan bahkan kita bisa mengatakan ini adalah gambaran laki-laki zaman itu, gitu ya. Gambaran orang yang hidup di zaman itu, gitu. Tapi kemudian dilekatkan pada sifat Tuhan. Karena kalau dinyatakan, misalkan ditanya secara objektif ya, dari mana Anda tahu bahwa Tuhan memiliki sifat seperti ini? Mereka juga tidak akan bisa menjelaskan sumber otentiknya, gitu ya. Ya, paling banter ya, ya ini yang sudah kita terima dari nenek moyang kita. Kita bisa mengatakan, meyakini bahwa itu sesungguhnya adalah ciptaan para filsuf-filsuf mereka saja yang ingin membangun kepercayaan di tengah masyarakat untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar mereka itu harapannya itu terkabul, punya harapan terhadap Tuhan agar mereka gitu. Ya, dari sisi sumber. Ya. Termasuk umat Yahudi ketika menggambarkan Allah dikritik dalam Al-Quran itu. Umat Yahudi sekalipun ketika dia punya pemahaman seperti itu dan menggambarkan Tuhan yang benar-benar tidak pantas tadi, kalau ditanya sumbernya apa, Anda punya keyakinan bahwa Tuhan Anda punya sifat seperti itu, juga pasti tidak akan bisa menunjukkan asalnya dari mana. Ya. Jawaban akhirnya hanya pasti akan mengatakan bahwa yaitu dari omongan orang-orang nenek moyang. Ya, sudah kita terima siapa adanya. Mesti seperti itu. Ya, termasuk orang Arab, akidah musyrik ya. Itu dari mana Anda tahu bahwa memang Allah itu menginginkan disembah dengan cara seperti ini? Juga tidak akan bisa menunjukkan. Sudah dinyatakan di Quran, toh. Kami hanya ikuti tradisi nenek moyang kami. Kan, gitu. Nah, itu dari sisi pengetahuan. Dari sisi analisis rasional, sungguh tidak pantas memahami Tuhan itu ada buahnya. Terus ada Tuhan rajanya. Kalau memang seperti itu, maka secara rasional orang itu akan bisa mengatakan bahwa pasti dong akan ada persaingan antar Tuhan. Pasti akan bertarung seperti raja-raja di dunia. Begitu. Itu tidak logis, ya, Sinan. Iya, dari ceritanya. Sudah ada pertarungan saling bunuh. Tentu mereka tidak pantas untuk seorang Tuhan. Iya, ya, seperti itu. Jadi secara rasional susah diterima oleh akal. Ada Tuhan memiliki sifat seperti ini. Karena pasti berarti dia punya kekurangan, bukan zat yang sempurna. Gitu. Termasuk gambaran orang Yahudi terhadap Tuhannya itu secara rasional susah diterima. Bagaimana bisa Tuhan menyesal? Kalau menyesal berarti kan dia tidak tahu yang akan datang. Bagaimana Tuhan menampar dirinya? Berarti kan lemah dia, tidak bisa. Bagaimana Tuhan digambarkan yang lemah? Bagaimana dia bisa menolong hambanya kalau dia ternyata lemah menolong dunia sendiri? Susah diterima ya. Termasuk orang musyrik yang menyembah batu, patung, dia tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Secara rasional itu susah diterima. Ya, jadi saya tidak katakan sama-sama tersebut ini memang keliru caranya dalam mengenal Tuhan melalui sumber yang tidak benar. Mereka tidak serius meneliti sumber bagaimana mengenal Tuhan itu. Dan juga tidak menggunakan akalnya dalam memahami Tuhan itu. Jadi meskipun bertentangan dengan logika rasional terhadap kesempurnaan sifat Tuhan, mereka itu tetap menerimanya. Itu ulasan singkatnya. Jadi ya, intinya memang di situ kesalahan. Sekarang kita masuk ke konsep ketuhanan dalam Islam. di dalam Islam itu ditata betul. Ya, dalam memahami Tuhan itu tidak boleh kecuali dari sumber yang tidak boleh memahami Tuhan itu dengan akal manusia, itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Kita sudah diberi batasan-batasan untuk mengenal Tuhan itu. Ya. Dan antara batasan itu adalah Sidrat al-Fath misalnya menyatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak sama seperti siapapun, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Berarti Tuhan itu tidak laki-laki, juga tidak perempuan. Tuhan itu tidak seperti manusia. Jangan digambarkan Tuhan itu bersedih, menampar, menyesal gitu. Kemudian duduk, belajar, bermain-main dengan ikan gitu. Itu kan berarti masih sama seperti manusia. Apalagi selingkuh, ingin makan enak, rakus gitu ya. Pertama diberi batasan seperti itu. Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan itu esa, satu, itu tidak berbeda. Jadi ya, surat Al-Fath luar biasa menjelaskan berbeda-beda. Kul huwallahu ahad itu esa. Dan Tuhan itu tempat meminta, tempat bertumpu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak sama dengan Tuhan. Nah, itu konsep ketuhanan yang diajarkan dalam Islam. Diberi batasan-batasan seperti itu. Dan untuk mengenalnya, sumbernya, itu hanya yang terpercaya saja. Yakni dari wahyu langsung dari Allah. Hanya Allah yang berhak menjelaskan dirinya. Akal manusia tidak berhak untuk menjelaskan siapa Tuhan. Akal manusia tugasnya hanya untuk menemukan adanya Tuhan. Tapi kalau sudah sifat, maka harus dari wahyu. Ya. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran misalnya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu dari apa yang mereka sifatkan. Artinya Allah itu melarang mensifatkan Tuhan dengan pensifatan manusia. Artinya enggak boleh pakai akal gitu. Allah adalah apa yang dinyatakan oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, dalam Islam ketika Allah mengenalkan dirinya, ya, maka intinya dalam Islam itu Allah mengajarkan agar dirinya itu diesakan. Diesakan sebagai Tuhan yang satu. Dan keesaan Allah ini, itu keterangan para ulama, ada tiga macam. Yang pertama adalah tauhid yang dinamakan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dari sisi af'alnya, af'alnya Allah. Ya. Mengakui hanya dialah satu-satunya Rabb. Tauhid rububiyah. Mengakui hanya dialah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang menjadi penguasa, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memutuskan, yang menghakimi dan membuat aturan. Itu namanya mengesakan Allah. Satu-satunya zat yang punya kuasa, yang punya af'al seperti itu. Jadi kalau tauhid seperti ini, kita mengingkari ada oknum lain yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur, yang berrezeki, yang menghidupkan, mematikan. Tidak ada, selain hanya Allah saja. Ya. Nah, tauhid ini dinyatakan dalam banyak ayat. Misalnya Az-Zumar ayat 62, Al-Mulk ayat 1, kemudian As-Sajdah ayat 5, Surat Hud ayat 6, Yunus ayat 56. Ya, itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid asma wa sifat. Ini maksudnya adalah mengesakan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Ya, ini mengakui nama dan sifatnya hanya yang dijelaskan oleh wahyu. Ya. Termasuk jenis tauhid ini berarti mengingkari seluruh sifat yang muncul dari akal manusia. Tidak boleh. Ya. Hanya mengikuti nama-nama yang dijelaskan Allah diakui sebagai namanya dan mengikuti sifat-sifat yang dijelaskan Allah sebagai sifatnya. Ya. Tauhid jenis ini adalah dinyatakan dalam banyak ayat, misalnya surat Thoha ayat 8, Asy-Syura ayat 11, Al-Ikhlas ayat 4, Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ya, itu tauhid maksudnya. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Itu maksudnya adalah mengesakan Allah, tapi sudut pandangnya adalah af'al hamba. Ya. Yakni mengakui hanya Dialah satu-satunya ilah, yang mana para hamba wajib melakukan seluruh perbuatannya hanya untuk Dia semata. Itu tauhid uluhiyah. Jadi misalnya berdoa, itu kan perbuatan hamba ya, itu ditujukan hanya pada Allah. Takut, perbuatan hamba, ditujukan hanya pada Allah. Tawakal, perbuatan hamba, ditujukan hanya pada Allah. Isti'anah atau meminta pertolongan, ya, perbuatan hamba juga ditujukan kepada Allah. Isti'azah, meminta perlindungan, perbuatan hamba juga ditujukan hanya pada Allah. Termasuk mengikuti Rasul, ya, itu perbuatan hamba juga. Ditujukan adalah karena Allah. Maka orang yang berdoa pada selain Allah syirik, gitu ya, karena telah tidak melakukan tauhid uluhiyah. Orang yang takut tawakal kepada selain Allah syirik. Orang yang tidak mendengar pada selain Allah syirik. Yang mengikuti selain Rasul yang ditunjuk oleh Allah syirik. Tauhid uluhiyah ini adalah misi seluruh nabi-nabi, bahkan misi utamanya tauhid uluhiyah. Ya, karena kalau tauhid rububiyah itu orang musyrik Arab juga tidak mengingkari Allah yang tercipta. Itu sudah uluhiyah. Nah, ini yang berat. Tidak semua gampang mati sampai hari ini sekalipun. Tauhid uluhiyah ini dinyatakan dalam banyak ayat, di antaranya surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 60, Ali Imran ayat 175, Al-Maidah ayat 24, Al-Fatihah ayat 5, An-Nas ayat 1, kemudian An-Nahl ayat 36, surat Saf ayat 5. Ya. Jadi itu secara ringkas gambaran Islam tentang konsep ketuhanan yang benar-benar membedakan dengan pemeluk keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi ringkasnya. Oke, saya kira cukup ya. Akhirnya, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, alhamdulillah.
Kayaknya dia ingin saya tanya.